πρέπει να μιλήσω. Πρέπει, ακόμα και με τις ελάχιστες αναμνήσεις που έχω. Αν τώρα που ζω ακόμα αμφισβητεί κάποιος το ολοκαύτωμα, όταν θα φύγει και η δική μου γενιά που δεν υπάρχει άλλη που να μαρτυρήσει, τι θα γίνει. Γεννήθηκα το Μάιο του 1939. Επειδή αργότερα έμαθα ότι ο χαρακτήρας του ανθρώπου διαμορφώνεται από την εμβρυϊκή κατάσταση, επειδή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης μου, της μητέρας μου, ήταν τα προεόρτια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, υποθέτω ότι θα πρέπει να ποτίστηκα από την αγωνία της μάνας μου. Μεγάλωσα σε ένα σπίτι που θυμάμαι πάρα πολύ αμυδρά, κάπου στην περιοχή της Ανάληψης. Ήταν ένα σπίτι, παλιό σπίτι με πατώματα. Η πρώτη μου, νομίζω, ανάμνηση ήταν ένα στρόγγυλο τραπέζι και ένα κοριτσάκι να χορεύει ξυπόλυτο στο τραπέζι και από κάτω όλη η οικογένεια να χτυπάει παλαμάκια. Νομίζω ότι είναι η πρώτη μου εικόνα του εαυτού μου. Δεν θυμάμαι καθόλου που μας μάζεψαν σε γκέτο για να μας πάρουν. Η πρώτη μου ανάμνηση ήταν σε ένα τρένο. Το τρένο ταξιδεύει. Εγώ είμαι ανεβασμένη σε κάποιο κυβότιο, γιατί έβλεπα έξω. Κάποια στιγμή σταματάει το τρένο. Ήμασταν σε ένα κατασκεύασμα, δεν μπορώ να θυμηθώ αν ήταν χτισμένο, αν ήταν τόλ. Ήταν ένα μακρύ κατασκεύασμα με κρεβάτια, τρύπατα παντού και επάνω-επάνω είχε ένα φεγγίτι. Είχαν χωρίσει τους άντρες από τις γυναίκες. Εκεί εγώ έμεινα με τη μαμά μου και τη γιαγιά μου. Εγώ ήμουνα στο τρίτο το κρεβάτι, ακριβώς ακουμπισμένη στο φεγγίτι, αχυρένιο το στρώμα. Εκεί περνούσα τη μέρα μου. Η μαμά και η γιαγιά φεύγανε, γιατί πηγαίνανε για καταναγκαστική εργασία. Μ' αφήνανε εξαπλωμένη. Υπήρχε και ένα άλλο κοριτσάκι, λίγο μεγαλύτερο από μένα, που υποτίθεται ότι θα με πρόσεχε, αλλά εγώ δεν σηκωνόμουν από το κρεβάτι ποτέ. Παρακολουθώντας τους κοριούς σε στρατιωτικό μηχανισμό, γιατί οι κοριοί, φαντάζομαι ότι δεν θα το ξέρει κανείς σήμερα, πηγαίνουν 2-2 στον τοίχο. Τους είχα μάθει απ' έξω τους κοριούς. Το φεγγίτι μου απ' έξω ήταν ένα στρατόπεδο ανδρών εργατών. Αυτό είναι η πιο ζωντανή μου ανάμνηση από τα στρατόπεδα. Έξω από αυτό το στρατόπεδο ήταν ένα κάρο, ένα τεράστιο κάρο με πλαϊνά από ξύλο και το σέρναν άλογα. Πολύ βαθύ, πολύ μεγάλο. 4 άλογα, 6 άλογα, δεν θυμάμαι. 2 εργάτες από κάτω πετούσανε πάνω στο κάρο, γυμνά, σκελετωμένα, πτώματα εργατών. Όσοι είχαν πεθάνει, 1, 2, 3 στο κάρο. Το κάρο γεμίζει. Γεμίζει, ξεχυλίζει. Ανεβαίνει επάνω στο κάρο ένας Γερμανός αξιωματικός, με μαύρες δερμάτινες μπότες, και αρχίζει να πηδάει επάνω στα πτώματα, για να κάτσουν τα πτώματα και να χωρέσουν κι άλλα. Δεν ξέρω τι κατάλαβε το κοριτσάκι αυτό, το φεγγίτι, αλλά έβαλα τα κλάματα. Μάλιστα θυμάμαι την έκφραση, το παιδί φοβήθηκε να βρούμε λίγο ζάχαρη. Πού να βρει ζάχαρη, ήταν είδος πολυτελείας. Αλλά μου μείνε. Δεν μπόρεσα ποτέ στη ζωή μου να βάλω μαύρη δερμάτινη μπότα. Αυτομάτως μου έρχεται ο αξιωματικός στο κεφάλι. Μια μέρα ανεβάζω 40 πυρετό. Η μητέρα μου φυσικά τρελάθηκε. Δεν μπορούσε να μείνει δίπλα μου, έπρεπε να φύγει στη δουλειά. Σοφίστηκε κάτι που, όσο το σκέφτομαι περνώντας τα χρόνια, αμφιβάλλω αν εγώ θα είχα τη δύναμη. Ήταν ένας γιατρός μαζί μας, στο γκρουπ των χαιμαλώτων, ο οποίος είχε τη συμπάθεια ολονών, γιατί ήταν ο φύλακας άγγελος ολονών. Πήγε στο γιατρό, Αλαλούφ, και του ζήτησε να τις βγάλει, να τις ξεριζώσει αυτό τον ήχη. Χωρίς νάρκωση, χωρίς φάρμακα, χωρίς τίποτα. Έτσι θα ήταν άρρωστη και θα μπορούσε μαζί να με έχει αγκαλιά, γιατί φάρμακα δεν υπήρχανε, ο ένας με τη ζέστη του άλλου να γίνουμε και οι δύο καλά, ας πούμε. Και κρατώντας με αγκαλιά, η μία με την άλλη, γίναμε καλά και οι δύο, ας πούμε. Και ξερίζωσε τον ήχη της, από τον αντίχειρα, αυτό τον ήχη, το οποίο μου έμεινε σαν... Ακόμα η μητέρα μου έφυγε αρκετά μεγάλη και όταν της χάιδευα τα χέρια, αυτό τον ήχη ήταν πιο σκληρό και πιο κυματιστό από τα άλλα νύχια. Και της χάιδευα τον ήχη και έλεγα, ρε μάνα, θα μπορούσα εγώ να κάνω για το παιδί μου κάτι τέτοιο. Και επίσης αναμνήσεις που έχω πάρα πολύ έντονες είναι τα φυλάκια. Ήταν τα φυλάκια με τον προβολέα, τους στρατιώτες με τα όπλα και διπλός φράχτης με ηλεκτροφόρα σύρματα. Αυτοί οι φράχτες είναι χαρακτηριστικοί. Αυτά τα θυμώ πάρα πολύ. Ήταν ένας τόπος που δεν ξημέρωνε ποτέ. Δεν είχε φως της ημέρας. Εντάξει, να μην έχει ήλιο, το καταλαβαίνω. Δεν ξημέρωνε. Είχε ένα φως, γκριζοπό, με ένα ψηλό βρόχι, με ένα ψηλό χιονό. Και ήταν οι κρατούμενοι με τις ριγέτες στολές τους, έξω στο απέλ, και φερόταν οι Γερμανοί με τα σκυλιά, τους απαριθμούσαν αν ήταν εντάξει. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν από το στρατόπεδο έχω άλλη εικόνα. Ένα βράδυ ακούγονται φωνές, ακούγονται τα Schnell, Raus, τα μόνα γερμανικά που μου μείνανε. Schnell θα πει γρήγορα, Raus θα πει άντε, θα τελειώνουμε. Και μας φορτώνουν σε ένα τρένο, το οποίο τρένο κατά κάποιο τρόπο αγκομαχάει. Είναι κάπως λίγο μεγαλύτερη πια. Το θυμάμαι το τρένο. Κάποια στιγμή τσαφ τσαφ τσουφ σταματάει το τρένο. Μέσα στη μαύρη νύχτα, μέσα στη μαύρη παγωνιά, χιόνιζε, ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Μερικοί θαραλέοι κατέβηκαν και άνοιξαν πόρτες. Ήμασταν ολομόναχοι, χωρίς Γερμανούς. Και βέβαια όλοι ήταν όχι απλώς μαγκωμένοι, κάπου περιμέναν να έρθει κανένας πύραυλος στο κεφάλι τους. Και ακούγεται, χλιμιντρίσματα ακούγονται αλόγων, άλλη γλώσσα, πάλι στρατιώτες, με άλογα. Και ήταν ένας άλλος στρατός, ήταν ο ρωσικός στρατός. Μας απελευθέρωσαν οι Ρώσοι. Μας πήγανε σε ένα γερμανικό χωριό, κοντά εκεί, το οποίο λεγόταν Τρέμπιτς. Μας εγκατέστησαν σε μία μονοκατοικία. Οι Γερμανοί ιδιοκτήτες μένανε στο ισόγειο. Το θυμάμαι αυτό το σπίτι. Είχε μια μεγάλη γούρνα μαρμάρινη όπου πλένανε τα ρούχα. Ήτανε κρεβάτια σχετικώς κανονικά. Αποτανθήκαμε στην... Δεν ξέρω πώς αποτανθήκαμε. Ή μας παρέλαβε η UNRWA. Η UNRWA ήταν τότε ένας οργανισμός που φρόντιζε για τον επαναπατρισμό των προσφύγων. Και μας διοχετεύει τον καθένα στον τόπο του. Είχαμε μπει σε ένα μαύρο αυτοκίνητο. Μας είχαν δώσει και ρούχα. Όταν λοιπόν μπήκα στο αυτοκίνητο με το παλτό του ενήλικα, της ενήλικης γυναίκας, το οποίο κρεμόταν από παντού, τα μανίκια, το πατούσα, με τύλιξε όμως, ήταν ζεστό, το κεφάλι ξυρισμένο. Θυμάμαι ότι εγώ είχα κολλήσει σε μία γωνιά του αυτοκίνητου και ξεκόλλησα όταν μπήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Θυμάμαι πάρα πολύ έντονα και το πράσινο παλτό, το τεράστιο πράσινο παλτό που ξεχύλιζε από πάνω μου και το ξελισμένο μου κεφάλι. Ντρεπόμουνα που είχα γεννηθεί, ντρεπόμουνα αφόρητα. Με ακολούθησε αυτό το πράγμα για πολύ καιρό. Όταν ήρθε η ώρα να πάω στο σχολείο, ήμουν ακόμα ξυρισμένη. Όταν βρέθηκα στην αυλή του σχολείου, με ξυρισμένο κεφάλι, να μην ξέρω κανέναν, τα παιδιά να φιλούνται μεταξύ τους, εγώ να είμαι η άσχετη των ασχέτων. Ήτανε πολύ μοναχικό συνέστημα, πολύ κρύο συνέστημα, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Αρχίζει η σχολική χρονιά και αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήμασταν και μας περιμένανε και με ανοιχτές αγκάλες. Μόλις γινότανε κάποια αυτή στην τάξη που είναι σβηστήρα μου, που είναι ξυστήρα μου, ξέρω εγώ τι, εσύ την πήρες. Παλιοεβραία, παλιοτσιφούτισσα. Με αυτό μεγάλωσα. Είχα ένα κοριτσάκι που ήταν συμμαθήτριά μου και ήταν η πιο φανατική από όλους, η πιο κακιά από όλους. Μια μέρα πιαστήκαμε στα χέρια, ματώσαμε, ξυλωθήκαμε, ξεσκιστήκαμε και πήγαμε από την οδό Κρήτης με τα πόδια να περάσουμε από το σπίτι της. Και φτάνουμε στο σπίτι της, καταματωμένες και οι δύο, και βγαίνει η μαμά της στην πόρτα και εκεί που περιμένω ότι θα μας καταδιάσει και τις δυο που μαλώσαμε, που ματώσαμε, βάζει τα χέρια στη μέση πάλι και λέει «Γιατί γυρίσατε, δεν καταλαβαίνω γιατί γυρίσατε, γιατί δεν σας κάνανε σαπούνι οι Γερμανοί, γιατί δεν σας κάνανε λάμπες οι Γερμανοί». Δεν κατάλαβα τι λέει, γιατί εγώ δεν ήξερα ούτε για σαπούνια ούτε για λάμπες. Το μόνο που κατάλαβα είναι ότι έβαλα μια τρεχάλα με λυγμούς και έφτασα στο σπίτι μου. Είχα πάθει το σοκ της ζωής μου και ρωτούσα τι εννοούσε, τι θα πει να μας κάνει σαπούνια και λάμπες, τι θα πει αυτό ας πούμε. Γιατί προφανώς οι γονείς μου δεν μου τα είχαν πει αυτά ας πούμε. Δεν είχε νόημα σε ένα παιδί που ήδη είχε περάσει τόσα πολλά. Όταν μου το είπε η μαμά της πολυξένης, κατά κάποιο τρόπο ανάγκασα τη μαμά μου τι θα πει αυτό, δεν καταλάβαινα. Ποιος να μας κάνει σαπούνι, πώς γίνεται το σαπούνι. Τότε το έμαθα. Το Μπέλγκεν-Μπέλσεν είναι στη Βόρεια Γερμανία. Όταν μπήκα στα στρατόπεδα, ενήλικη πια, ήταν ένας εσωτερικός σεισμός. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Έχω κάνει πολλά ταξίδια με τον άντρα μου, πολύ ωραία ταξίδια. Αυτό ήταν το πιο συγκλονιστικό ταξίδι που έχω κάνει στη ζωή μου. Νομίζω ότι το χρωστούσα σε αυτούς που φύγανε και που δεν τους γνώρισα ποτέ, το χρωστούσα στον παιδικό εαυτό μου και στους γονείς μου που πρέπει να πέρασαν την αγωνία του αιώνα με ένα μικρό παιδάκι, με τόση ευαίσθητη υγεία. Αυτό το ταξίδι, όταν γύρισα πίσω, ευχαρίστησα το Θεό. Είμαι πάρα πολύ ευγνώμων που τίμησα με το δικό μου τον μικρό τον τρόπο, τον προσωπικό τον τρόπο, αυτούς που φύγανε. Νιώθω σχεδόν ενοχές που δεν μπορώ να θυμηθώ περισσότερα, να βγάλω περισσότερο πόνο από μέσα μου. Να θρηνήσω και αυτούς που κάηκαν εκεί μέσα, μόνο και μόνο γιατί είχαν μια άλλη θρησκεία. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι παράλογο σε αυτή τη ζωή.